Salam axşamınız xeyir olsun, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bugün olan son xəbərləri mən çatdıracağam İlkin Məmmədov və saat 11 olan xəbərlərdə. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının sədri Çeçi Qabağa vəziyyəti müzakirə eləmək üçün Bakıya gəlir. İran prezidentinin Romada radioaktiv sui-qəsdə məruz qaldığı iddia olunur. Və dünya birjalarında neftin bir varilinin qiyməti 144 dollara çatdı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnsa xəbərlər daha ətraflı. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Aşman sədri Luis Maria de Puig Bakıya gəlir. Məqsəd Azərbaycanda seçki qabağı vəziyyəti müzakirə eləməkdir. 4 gün ərzində Puig hökumət rəsmiləri, müxalifət, qeyri-hökumət təşkilatları və səfirlərlə, o cümlədən həbsdəki jurnalistlərlə görüşəcək. Avropa Şurasının Bakıdakı ofisindən Azadlıq Radiosuna deyiblər ki, səfərin məqsədi iyunun 24-də Aşbada qəbul olunan Azərbaycanda seçki öncəsi demokratik təsisatların vəziyyəti adlı qətnamə ilə bağlı görüləsi işləri müzakirə eləməkdir. Həmin qətnamədə seçki məcəlləsinin təkmilləşdirilməsi, sərbəst toplaşma azadlığı sahəsində məhdudiyyətlərin aradan qaldırılması, həbsdəki jurnalistlərin dərhal azadlığa buraxılması kimi məsələlər var idi. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının sədri ümid elədiyini bildirmiş ki, ölkənin birinci şəxsi ilə danışıqlar problemlərin həllinə kömək eləyəcək. Amerikan Azərbaycandakı seçkiyə yardımlarının Azərbaycan qanunvericiliyinə uyğunluğu nəzərdən keçirilir. Xarici İşlər Naziri Mətbuat Katibi Xəzər İbrahim bu gün belə deyib. Onun sözlərinə görə əgər yardımlar bundan əvvəl olduğu kimi Azərbaycan qanunvericiliyi çərçivəsində olsa, burada heç bir problem olmayacaq. Amerika bu il Azərbaycanda keçiriləcək prezident seçkisinə dəstək məqsədinə 3 milyon dollardan çox vəsait ayıracağını açıqlamışdı. Daha əvvəl prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev bildirmiş ki, Amerikan seçkilərə vəsait ayırması ölkənin daxili işlərinə müdaxilədir. Xəbərlər davam edir. Azərbaycan-Gürcüstan sərhədində Qırmızı Körpünün Azərbaycan tərəfdən giriş səsi çöküb. Duranın yaydığı xəbərə görə Daxili İşlər Nazirinin Baş Dövlət Yol Polis İdarəsi bildirib ki, növbət hazırda körpüdə avtomobillərin hərəkəti dayandırılıb və Gürcüstanla avtomobil əlaqəsi Balakən rayonunun ərazisi ilə aparılır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. İran prezidenti Mahmud Əhməd Necata bu ayın əvvəlində Romaya səfər zamanı radioaktiv şüalanma yolu ilə sui-qəsd səhv olub. İrna Xəbər Agentliyinin xəbərinə görə, İran İtaliyadakı səfiri Əbülfəzl Zöhrəvand belə deyib. Zöhrəvandın sözlərinə görə, BMT-nin ərzaq samitində iştirak üçün Romada olan Əhməd Necatın qaldığı yerdə radioaktiv şüalanma çox yüksək imiş. İranın səfiri həmin yerin adını açıqlamayıb. Əhməd Necat özü isə daha öncə bildirmiş ki, martda Bağdada səfəri zamanında sui-qəsdən qurtulub. Bugün dünya birjalarında neftin bir barelinin qiyməti 144 dollara çatıb. Qiymətlərin indiki artımını OPEC-lə ikinci ən böyük ixracatçısı olan İranın nüvə proqramı ilə bağlı mübahisələr və dolların avro nisbətən ucuzlaşması ilə izah edirlər. Ümumilikdə ilin əvvəlindən bu yana neftin qiymətləri artıq 40% artıb. Bugün Afrika Birliyi ölkələri Zimbabvedə siyasi böhran müzakirə eləmək üçün Misirdə toplaşıblar. Müxalifət lideri Morgan Tsvangirai tərəfdarlarına qarşı zorakılığa etiraz olaraq namizədliyini götürəndən sonra alternativsiz qatıldığı seçkilərdə qalib gələn Zimbabve prezidenti Robert Mugabe də bu toplantıda iştirak eləyir. Zimbabve müxalifətinin liderləri Afrika ölkələrinin başçılarını seçki sonuclarını tanımamağa çağırıb. BMT baş katibinin müavini Ashra Rose Migiro isə deyib ki, böhranla bağlı bu sammit Afrika liderləri üçün həqiqətən olmalıdır. O bildirib ki, Afrika liderləri Mugabeni hakimiyyəti müxalifətlə bölüşmək üçün danışıqlara başlamağa rast salmalıdırlar.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bugün Şimali Koreya Amerikadan gələn minlərlə tonluq ərzaq gəmisini qəbul edib. Media məlumatları ilə Şimali Koreya ərzaq yardımının başlamasına bu ölkənin nüvə proqramı ilə bağlı danışıqlarda güzəştə getməz səbəb olub. Amerika rəsmiləri isə iddiaları təksib edib bildiriblər ki, onlar ərzaqdan diplomatik alət kimi istifadə eləmirlər. Ötən həftə Şimali Koreya nüvə proqramı ilə bağlı xoş niyyətini göstərmək üçün reaktorların soyutma qülləsini də partlatmışdı və Amerika bundan sonra Pxenyana qarşı sanksiyaları qaldırıb ölkəni terrorə dəstək verənlər siyasətindən çıxaracağına söz verib. 1990-cı illərin ortalarında sanksiyalar üzündən Şimali Koreyada kütləvi aclıq yaşanmışdı və minlərlə adam aclıqdan ölmüşdü və BMT xəbərdarlıq edirdi ki, ölkəyə ərzaq yardımları edilməsə yenə də eyni təhlükə yaşana bilər. Və İraq beynəlxalq neft şirkətləri üçün 6 neft yatağı və 2 qaz yatağının işlənməsi üçün müsabiqə elan edib. İraqın neft naziri Hüseyn Əl-Şarisani bugün bunu açıqlayıb və son 10 illərdə ilk dəfədir ki, İraq hökuməti öz resurslarının işlənməsinə xarici şirkətləri dəvət edir. Azadlıq Radiosunun bugün olan xəbərlərini mən çatdırdım İlkin Məmmədov. 101.7 FM-də verişlərimiz davam edəcək. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Studiyada İlxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacağıq? Ukrayna prezidenti Bakıya təkcə Taras Şevçenkonun abidəsinə görə mi gəlib?
Ukrayna prezidenti çox konkret mesajlarla gəlib, yəqin ki, bir növ qərbi təmsil edir.
İqtisadi çərçivədə çətin ki, özünü gerçəkləşdirən bir layihə gündəmə gəlsin.
Azərbaycan əllik ordusu Sovet silahları ilə təcrid edir. İndi biz onu Rusiyadan almırıq, bir çox hallarda Ukraynadan alırıq.
Güam samiti. Moldova prezidenti Rusiyanın təzyiqinə baxmayaraq Batumiyə gələcəkmi?
Moldova öz mövqeyində qalacaq və biz öz maraqlarımıza uyğun layihələri inkişaf elətdirəcəyik.
Azərbaycan iqtisadiyyatında rəqabət mühiti varmı, yoxsa elə başdan-başa monopoliyalardır, həftənin araşdırması, Azərbaycanda rəqabət mühiti? Bir cümlə ətrafında 30 illik mübahisə başa çatdı. Amerika Konstitusiyasına ikinci düzəliş Vaşinqton sakininə də aiddir. O, silahlana bilər.
Hər bir respublika vətəndaşı Birləşmiş Ştatlarda və Gürcüstanda olduğu kimi Gürcüstanda da belədir. Öz evində silah saxlaya bilər, öz ailəsini və mülkiyyətini qorumaq üçün.
Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko Bakıdadır. Ukrayna prezidentinin Azərbaycana səfəri nə ilə bağlıdır? Rəsmi izah odur ki, o böyük Ukrayna şairi Taras Şevçenkanın Bakıda abidəsinin açılışında iştirak eləməyə gəlib. Ancaq yeni Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev 3 gündən sonra Bakıya gəlir. Bu ərəfədə qərbpərəst Yushchenkanın Bakı səfəri bir sıra müşahidəçilərə təsadüfi görünmür. O da təsadüfi görünmür ki, Yushchenkanı Bakıda havalimanında prezident ya baş nazir səviyyəsində qarşılamayıblar. Onu baş nazirin birinci müavini qarşılayıb. Yushchenkanın səfərini enerji ilə bağlayanlar da var. Ukraynanın qaza böyük ehtiyacı var. Ancaq indi Azərbaycanın ən perspektivli ixrac malı olan qazı almağa Ukraynanın birbaşa çıxışı yoxdur. Başqa əməkdaşlıq sahəsi Azərbaycan ordusunun silah almasıdır. Yushchenko prezident olandan Bakıya bu üçüncü səfərinin səbəblərini İlqar Rəsul araşdırır.
İyunun 30-da Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko Bakıya işgüzar səfərə gəlib. Ukrayna ilə Azərbaycan müstəqilliyi əldə etdiyi dövrdən strateji tərəfdaşa çevrilmələrinə baxmayaraq, Yushchenkonun Bakıya bu dəfəki gəlişi bir mənalı şərh edilmir. Düzdür, bu barədə söhbət etdiyim ekspertlərin hamısı iki ölkə rəhbərinin görüşündə qeyri-adi bir şey olmadığını deyirlər. Ancaq bununla yanaşı, tərəflər arasında qeyri-rəsmi də olsa müəyyən məsləhətləşmələrində baş tutacağını bildirirlər. Şərq-Qərb Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruslu hesab edir ki, Rusiya prezidenti Dmitri Medvedevin Azərbaycana səfər öncəsi Viktor Yushchenkonun Bakıya gəlməsi əvvəlcədən də bəlli olduğu kimi təsadüfi deyil. Ancaq hətta təsadüfi olsaydı belə, Ukrayna Azərbaycanı Güam çərçivəsində Qərblə, Avropa ilə əməkdaşlıqdan imtina etməməyə və bu əməkdaşlığı genişləndirməyə çağırardı. Belə ki, Azərbaycanın daim Qərblə Rusiya arasında balanslı xarici siyasət apardığını bəyan etməsi, Rusiyanın müəyyən təsir və təzyiq imkanlarının mümkünlüyü rəsmi Bakının bu məsələdə siyasətini Rusiyaya yönəldə bilər. Çünki Rusiyanın siyasi Səti burada Azərbaycanı hər tərəfli qərbdən çəkindirməyə yönəlib.
Təkcə siyasi mənada deyil, həm də iqtisadi mənada elə qaz layihəsində iştirak mənasında Azərbaycanın Rusiyanın daha çox partner olmasına çağırışa yönəlib Rusiyanın siyasəti və Ukrayna prezidenti çox konkret mesajlarla gəlir, yəqin ki, bir növ qərbi təmsil edir.
Onu da deyim ki, Ukrayna prezidentinin Azərbaycana səfəri barədə bu cür düşünən ekspertlər az deyil. Belələri hesab edir ki, hər halda belə bir təhlükə həmişə mövcuddur. Çünki Ermənistanın Rusiyadan, Gürcüstanın isə qərbdən istədiyi vaxt üz döndərməsi inandırıcı görünmür. Azərbaycan isə bu imkanını hələ də saxlayır. Bu qərbdən narahatçılıq doğurur və xüsusilə Rusiyanın Qazprom şirkəti Azərbaycan qazının hamısını almaq niyyətini bəyan etdikdən sonra narahatçılıq biraz da artıb. Enerji məsələləri üzrə ekspert İlham Şaban isə deyir ki, hazırda bəzi Rusiya və qərb mediyası Yushchenko-Əliyev görüşünün mahiyyətində məhz enerji məsələlərindən durduğuna işarə vursalar da bu inandırıcı görünmür. Adətən belə görüşlərdən bir neçə gün öncə məsələ üzərində iki tərəfli ekspertlər işləyir. İmzalanacaq sənədlər barədə fikirlər yürüdülür. İndiyə qədər belə bir şey yoxdur. Görüşdə istər Rusiya, istərsə də Qərbin maraqları baxımından yalnız siyasi bəyanatlar səslənə bilər.
Bu ancaq siyasi bəyanatlar ola bilər. Reallıqda sırf iqtisadi çərçivədə çətin ki, özünü gerçəkləşdirən bir layihə gündəmə gəlsin.
Bu günlərdə Gürcüstanın Batumi şəhərində QAM-ın növbəti toplantısı keçiriləcək. Söhbət etdiyim ekspertlərin əksəriyyəti hesab edir ki, Ukrayna prezidentinin Bakıya gəlib ölkəsi ilə müttəfiq dövlət olan Azərbaycanın rəhbəri ilə buradan həmin toplantıya getməsində qeyri-adi bir şey yoxdur. Amma əlbəttə ki, onlar Bakı görüşündə iki tərəfli maraq kəsb edən məsələlərdən mütləq danışacaqlar. Politoloq Rasim Musabəyev deyir ki, Ukraynanın enerji sahəsində müəyyən mənada çətinliklərini aradan qaldırmaqda Azərbaycanın köməyinə ehtiyacı var. Azərbaycanın isə indi açıq danışılmasa da Ukraynanın beynəlxalq aləmdə siyasi dəstəyinə ehtiyacı var. Amma bununla yanaşı görüşdə Bakının Kiyevdən silah-sursat alması məsələsinin də diqqət mərkəzində olacağı istisna deyil.
Azərbaycan hərli ordusu sovet silahları ilə təchiz edir. Orada həm ehtiyat hissələrə, həm onların modernləşməsinə, həm təzələşməsinə ehtiyac var. İndi biz onu Rusiyadan almırıq, bir çox hallarda Ukraynadan alırıq.
İyunun 26-sında Bakıda Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin 90 illik yubileyi münasibəti ilə hərbi parad keçirildi. Həmin gün Azadlıq meydanına çıxarılan hərbi arsenalın yalnız yeni olması yox, həm də modernləşdirilmiş texnika olması barədə açıqlama verilmişdi. Paradda nümayiş etdirilən MiG-29 qırıcı təyyarələrini Azərbaycanın Ukraynadan aldığı bildirilir.
İlqar Rəsul, Ukrayna və Azərbaycan prezidentləri növbəti dəfə sabah başlanan 2 günlük QAM sammitində görüşəcəklər. Bu, sammit ərəfəsində naməlum qalan bir çox məsələdir ki, Moldova prezidenti də Batumidəki sammitə gələcəkmi? Çünki Moldova Rusiyanın təzyiqi altındadır ki, qərb yönümlü QAM-ı tərk eləsin.
101.7
Hər gün, hər saat başı, Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Gürcüstan, Ukrayna, Azərbaycan və Moldovadan ibarət QAM-a Rusiyanın regiona nüfuzunun qabağını alan bir təşkilat kimi baxılır. Ancaq qərb yönümlü bu təşkilatı həm də tənqid edirlər ki, onun Azərbaycan və Moldova kimi üzvləri demokratiyaya o qədər də sadiq deyirlər və bu da QAM-ın zəifliyidir. Röşən Qəmbərova qulağı asaq.
Sabah Batumidə başlanan sammit deyəsən yarımçıq olacaq. Azadlıq Radiosunun Rumıniya-Moldova xidməti Moldova prezidentinin administrasiyasından öyrənib ki, prezident Vladimir Voronin sammitə gələ bilməyəcək. Rəsmi izah belədir ki, Voroninin Brüsseldə mühüm görüşləri var. Moldova prezidenti QAM-ın keçən il Bakıda keçirilən sammitində də iştirak eləməmişdi. Bu ilin martında isə Voronin Rusiyanın Kommersant qəzetinə müsahibə vermişdi, demişdi ki, QAM-la bir yerdə olsaq, gələcəyimiz dumanlı görünür. Əgər iqtisadi maraqlarımız yoxdursa, biz o təşkilatda qalıb sadəcə kənarda kiməsə qarşı alət olmaq istəməzdik. Amma Moldova rəsmiləri deyirlər ki, onlar heç də QAM-ı tərk eləmək niyyətində deyirlər. Prezidentin müsahibəsindən dərhal sonra Moldovanın Xarici İşlər Naziri Andrei Stratan Azadlıq Radiosunun müsahibəsində bunları deyib. QAM Moldova ilə dost münasibətləri olan ölkələrdən ibarətdir. Moldova öz mövqeyində qalacaq və biz öz maraqlarımıza uyğun layihələri inkişaf elətdirəcəyik. QAM çərçivəsində müzakirə edilən layihələr əsasən iqtisadiyyata aiddir. Çox sərfəli nəqliyyat layihələri var. Xüsusən də Qara Dəniz ətrafında yol layihəsi, eləcə də Ukrayna və Moldovaya sərf edilən enerji layihələri. İndi Rusiya rəsmiləri Moldovaya tez-tez səfər edirlər və yayılan məlumatlara görə iki ölkə arasında bir siyasi alver gedir. Moskva Kişinova deyir ki, sən qərb yönümlü siyasətdən imtina elə, biz də bunun əvəzində separatçı Dnestriyanı ilə bağlı məsələni Moldovanın maraqlarına uyğun həll eləyək. Azərbaycanlı ekspert Rauf Mirqədirov isə deyir ki, Moldovanın qərb yönümlü siyasətdən imtina eləməsi, o cümlədən QAM-dan çıxması real görünmür. Ortada Avropa Birliyinin üzvü olan Rumıniya faktoru var.
Moldova dünyada olan başlamış xalqlardan biridir. Sovet dövrünə görə qədər Moldova ümumiyyətlə anlayışı yox idi. Bu, Rumıniyanın tərkib hissəsi idi və Sovet işğalından sonra, sovetləşmədən sonra həmin süni olaraq Moldova dövləti yaradılıb. Ona görə də bugün Moldovanın özündə, Rumıniyanın da özündə birləşmək meyilləri çox güclüdür. Meyilləri xalqda çox güclüdür və bu istiqamətdə hər iki dövlətdə çıxış eləyən siyasi qüvvələr də var. Mən düşünürəm ki, bu proses dönməz bir prosesdir nəticə itibari ilə. Əgər çövlükdə Evropa-Atlantik məkana Moldovanın inteqrasiyası prosesi davam edərsə, geçdirsə Moldova ilə Rumıniya birləşəcək və bu faktor sözsüz ki, anti-Rusiya faktorudur.
QAM-ın gələcəyi ilə bağlı şübhələri səsləndirən ekspertlər həm də Azərbaycan və Moldovada insan haqları ilə bağlı problemləri qeyd edirlər. Amma Rauf Mirqədirov deyir ki, Moldovada və Azərbaycanda, xüsusən Azərbaycanda insan haqları ilə bağlı problemlərin olması heç də QAM-ın gələcəyinə şübhə ilə baxmağa əsas vermir. Çünki hətta qərb dövlətləri də dəstəklədikləri QAM-ın əsas prioritetinin demokrat və insan haqları olduğunu nümayiş elətdirmirlər. Bir neçə il qabaq QAM-dan Özbəkistan da çıxmışdı. Demişdi ki, bu zəif təşkilatdır. QAM-ın baş katibi Valeri Kekilaşvili isə deyir ki, QAM nüfuzlu bir təşkilatdır və nüfuzlu təşkilatlar haqqında belə şayələr həmişə yayılır. Bu ilki sammit belə bir deviz altında keçirilir. QAM Avropanın şərqinin inteqrasiyası. İlk dəfə olaraq 3 məsələ müzakirə olunacaq. İqtisadi inkişaf, humanitar yardım və təhlükəsizliklə bağlı əməkdaşlıq. İştirakçı dövlətlər həm də Batumi deklarasiyası imzalayacaqlar. Sənəd regionda nəqliyyatın inkişafını nəzərdə tutur.
Rövşən Qəmbərov Enerjidən nəqliyyatdan danışan QAM demokratiyanı inkişaf elətdirmədən tərəqqi eləyə bilərmi? Belə baxanda demokratiya fərqli fikirlərin rəqabətinə imkan yaradan sistemdir. Rəqabət də inkişafın aparıcı qüvvəsidir. Kontekstdə bu həftənin araşdırma mövzusu da elə rəqabət mühitidir. Azərbaycanda iqtisadiyyatda, siyasətdə rəqabət mühiti varmı? Bakıda 200 alimi evindən çıxardıb köçürürlər. Bu insanların bir problemi də odur ki, şikayət eləməyə yerləri yoxdur. Çünki belə qərarlar monopoliyadadır. Burada rəqabət mühiti yoxdur. Bugünkü kontekstdə iqtisadiyyatda rəqabət mühitindən danışacağıq. Azərbaycanda belə mühit varmı?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Azərbaycana kim istəyir, məsələn, banan gətirib sata bilərmi və yaxud dərman? Bu suala iş adamları yox cavabını verirlər, çünki idxalda rəqabət mühiti yoxdur. Və yaxud sərfəli biznesi olan niyə birazdan məmurların tavanı altında işləməyə məcbur olur? İnsançı şirkətlər Azərbaycanda nəinki var, hətta onların İqtisadi İnkişaf Nazirliyində siyasi da var. Onda niyə ölçü götürmürlər? İqtisadiyyatda rəqabət mühitini Səadət Akif qızı araşdırır.
Torpaq deyil, mülkiyyət deyil, əsas məhsə sahələrdir. Hamısı hakimiyyətdə olanlar özlərinin əllərindədir, özləri götürürlər o sahələr əllərinə.
Bir müddət əvvəl xarici ölkələrdən kolbasa və kolbasa məmulatları gətirən sahibkar Bədrəddin Quliyev bir çox idxal sahələrini minalı sahəyə bənzədir. Deyir, artıq sahibkarlar bilirlər ki, ölkəyə hansı malı sərbəst gətirə bilərlər, hansını yox. Bədrəddin Quliyevin sözlərinə görə, onun da kolbasa ticarəti hansısa məmurun maraqlarına toxunub.
O monopoliyadır, ora girmək olmazdır. Boş-boşuna hər dəyə gələndə gətirib davələmək dedim. Ona görə onların təhsilini qurmuşam çalan.
İdxalda insarçılıq sahibkarların yaralı yeridir. Əgər müstəqilin ilk illərində hər kəs azad şəkildə istədiyi məhsulu ölkəyə gətirə bilirdisə, sərbəst ticarət qururdusa, 1990-cı ilin ortalarından yavaş-yavaş ticarət sahələri daralmağa başladı. Məsələn, bəzi sahibkarların sözlərinə görə ilk insarlar tikinti materialları, ərzaq məhsulları, dərman bizneslərinə sirayət elədi, sonra isə insarlı sahələrin sayı çoxaldı. Şahidlər danışırlar ki, Tbilisidən gələrkən yolda yemək üçün bir neçə banan alıblar. Azərbaycan sərhədində banan gömrükçülərlə onların arasında mübahisə yaradıb. İdman malları ticarəti ilə məşğul olan Asif Səmədov deyir, onun fəaliyyət göstərdiyi sahə insarda deyil, amma qapısını gündə bir məmur açdığından axırda məcbur qalıb ki, yüksək vəzifəli bir məmurun himayəsinə sığınsın. Bədrəddin Quliyev deyir, insarda olmayan sahə axtarırlar ki, bir işin qulpundan yapışsınlar. Sahibkarlar Konfederasiyasının baş katibi Ələkbər Məmmədov da iqtisadi insarçılıqdan narazılıq edir, amma deyir ki, bu problem əvvəlki illərdə olduğu kimi qabarıq deyil. Ələkbər Məmmədovun fikrincə, sahibkarların üzləşdikləri problemlərə əsas səbəblərdən biri qanunvericilik bazasının təkmil olmamasıdır.
Son 2-3 il ərzində rəqabət məcəlləsi müzakirə olunur, amma təəssüf ki, hələ qəbul olunmayıb. Amma antinsar qanunvericiliyi, rəqabət, haqsız rəqabət bağlı olan qanunvericilik, bunlar da kifayət qədər tətbiq olunmur. Bu da müəyyən problemlər doğurur.
Milli Məclisin İqtisadiyyat Komissiyasının üzvü Əli Məsumov isə deyir ki, rəqabət məcəlləsinin layihəsi ciddi iradlarla üzləşdiyi üçün yenidən işlənir. Bu məcəllənin qəbulundan sonra sahibkarların rəqabət problemləri öz həllini tapacaqmı? Məsələn, bu qanun xaricdən 50 min dollarlıq şüşə gətirən, ancaq ölkə gömrüyündən keçirə bilməyən sahibkara nə cür yardım edəcək? Əli Məsumov.
Hallarda cəza tədbirlərindən
nəzərdə tutulacaq. Eyni zamanda belə vasitə bizim Ümumdünya Ticarət Təşkilatına daxil olmağımız da bu prosesdə xeyli dərəcədə əhəmiyyətli rol oynaya bilər. İndiki qanunlar 10-15 il bundan qabaq qəbul edilən qanunlardır və orada da cəza tədbirləri nəzərdə tutulsa da bir-birinə ziddiyyətli olan məqamlar çox olduğuna görə o qanunların işləməsində problem yarandığına görə yeni bir rəqabət məcəlləsinin işlənib hazırlanmasına böyük ehtiyac yarandı.
Məsələn, hansısa sahibkar Rusiyadan tikinti materialları gətirə bilərmi? Sahibkarlar Konfederasiyasının baş katibi Ələkbər Məmmədov deyir ki, hüquqi cəhətdən sahibkarın qarşısında heç bir maniyə yoxdur.
Ancaq de facto belədir ki, doğrudan da ayrı-ayrı sahələrdə ayrı-ayrı insanlar var. Yəni bu bilavasitə digərlərinin bazara girməyinə problem yaradır.
İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğlu isə hesab edir ki, elə mövcud qanunlarla da iqtisadi sahədəki insarlığın qarşısını almaq olar. Ekspert deyir ki, ölkədə biznes bazarları ayrı-ayrı məmurlar arasında bölünüb. Məmurların iradəsini isə onların himayəsində olan sahibkarlar reallaşdırır.
Ümumiyyətlə bu ölkənin iqtisadiyyatının strukturunda və biznesin təşkilatlanmasında digər çox sayılı problemlər var. Yəni yalnız bunu qanunlarla əlaqələndirmək üçün deyir, elə qanunlar var ki, onlar çox yaxşıdır, mükəmməldir, amma işləmirlər.
İqtisadi İnkişaf Nazirliyi isə ayrı-ayrı sahələrdə məmur insarı olması ilə bağlı deyilənlərlə razılaşmır. Nazirliyin əməkdaşı Abbas Əliyev deyir ki, məsələn, ölkəyə az qala 50 şirkət taxıl gətirir. Bu yerdə isə insarçılıqdan danışmaq ədalətsizlik olar.
Hansı əmtəni götürsəz, o əmtə üzrə onlarla şirkət bu malın Azərbaycana idxalı ilə məşğul olur və onların heç birinin bazarda xüsusi çəkisi 35%-dən yüksək deyil.
Bəzi sahibkarlar isə deyirlər ki, gəlirli sahələrdə insarın olmadığını göstərmək üçün ayrı-ayrı adda firmalar yaradılır, amma əslində bu şirkətlərin hamısı bir nəfərə və ya bir qrupa tabi olur. Tanınmış Forbes jurnalı isə bu günlərdə dünyada biznes şəraitinin yaxşı olduğu ölkəni müəyyənləşdirib. İqtisadi və şəxsi azadlıqların da nəzərə alındığı bu reyting cədvəlində Azərbaycan 82-ci yerdədir. Cədvəldə qonşu Ermənistan 63-cü, Gürcüstan 68-ci yerdə göstərilib. Ötən il bu siyahıda Azərbaycan 110-cu yerdə olub.
Səadət Akif qızı, sabahki konteksti isə siyasətdəki rəqabət mühitindən danışacaq. Hakimiyyətlə müxalifətin mübarizəsində rəqabət mühiti varmı? Amerikada bir cümlə ətrafında mübahisə 10 illərlə davam edir və deyəsən axır ki, başa çatdı. Həmin bir cümlə Amerika Konstitusiyasına ikinci düzəlişdir və hər bir vətəndaşa özünü qorumaq üçün silahlanma hüququ verir. İndiyədək bu düzəliş paytaxt Vaşinqtonun yerləşdiyi Kolumbiya dairəsinə aid olunmurdu, indi məhkəmə qərarı ilə aid olunub.
Azadlıq radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peykdə dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peykin adı:
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
Fek:
3/4.
Konstitusiyanın vətəndaşlara verdiyi silahlanma hüququ Kolumbiya dairəsinə də aid olunandan sonra Amerika cəmiyyətində silah gəzdirməyə, saxlamağa icazə ətrafında debatlar yenə qızışıb. Konstitusiyanın verdiyi haqqın hamıya aid edilməsinin düzgün olmasını şübhə altına almayan New York Mary Bloomberg və Boston Mary Menina Wall Street Journal'da birgə məqalələrində yazırlar ki, Amerikada hər gün odlu silahdan 34 adam ölür. Ona görə onların fikrincə silah satışına, silah saxlamağa və gəzdirməyə ümumi qaydalar hazırlanmalıdır. Maraqlıdır, Azərbaycanda bu barədə nə fikirləşirlər? Özünü müdafiə üçün vətəndaşın silah almağa ixtiyarı olmalıdırmı? Məsələn, Rusiyada ictimai hərəkətlər var ki, Amerikadakı kimi silahlanma hüququnun verilməsini tələb edirlər. Çünki quldur silahlıdır, milis isə təhlükəsizliyi heç də həmişə təmin eləmir. Rozanna Rəşd qızının reportajı.
Amerikada uzun illərdir davam edən debatlarda Konstitusiyanın bir cümləsi demək olar ki, sözbəsöz, hətta hərf-bəhərf müzakirə olunurdu. Silah gəzdirməklə bağlı qanunu, daha doğrusu qanuna ikinci düzəlişi ifadə edən cümləni hələ bir cür yazırdı. Nəhayət, Ali Məhkəmə qərar verib məsələni yoluna qoydu. Qərara görə düzəliş hər kəsə silah gəzdirmək haqqı verir, amma səbəbli məhdudiyyətlərə də haqq qazandırır. Təhlükəsizliyi qorumaq məqsədi ilə məhdudiyyət olduğunu bildirir. Merlər koalisiyası yazır ki, indi rəsmilər işə başlamalı, silahlı cinayətkarlarla mübarizə aparmağın yeni yolları barədə fikirləşməlidir. Amerikada statistikaya görə gündə 34 adam odlu silahdan açılan atəşlə öldürülür. Yəqin Azərbaycanda da silahla bağlı qanun uzun, hətta Amerikadakından daha uzun müzakirələrə səbəb ola bilər. Azərbaycan konstitusiyasında silah gəzdirməklə bağlı heç nə deyilmir. Yəni, kimə silah gəzdirməyə icazə verirlər, kimə yox, qeyd olunmur. Amma silah gəzdirmək üçün istisna hallarda, məsələn, deputat olarsansa, Daxili İşlər Nazirliyinə müraciət edib icazə almaq olar. Milli Məclisin Təhlükəsizlik və Müdafiə Məsələləri üzrə Daimi Komissiyasının üzvü Zahid Oruc deyir ki, Amerikadan fərqli olaraq Azərbaycanda silah gəzdirməyə icazə vermək hələ olmaz. Cəmiyyət buna hazır deyil.
Bu, Sovet məkanı ölkələrinin bir çoxunda, o cümlədən Azərbaycanda keçmiş dönəmdə formalaşmış praktikada, müstəqillik illərindəki praktikada elə olub ki, silaha malik olma və onu azad şəkildə müstəqil qaydada gəzdirmə təhlükəsizliyin təminatı üçün və ictimai asayiş üçün təhlükə sayılıb. Onun təminatında mühüm bir vasitə rolunu oynamayıb. Və burada silahla davranışlar onu yalnız müdafiə vasitəsi kimi qəbul etmək və münasibətlərdə silahdan istifadə etməmək, necə deyirlər, özü danışmaq, silahı danışdırmamaq mövqeyi doğrudan ictimai şuurun, ictimai mədəniyyətin çox mühüm bir hissəsidir. Bu, tədricən baş verə biləcək bir prosesdir.
Amma Amerikada müzakirələr zamanı hər iki tərəfin argumenti təhlükəsizliyi idi. Bir tərəf təhlükəsizliyin qarşısını almaq üçün silahla bağlı qadağanın saxlanmasını, o biri tərəf təhlükədən qorunmaq üçün qadağanın ləğvini istəyirdi. Azərbaycanda da bir ara jurnalistlər onlara silah paylanması təklifi ilə çıxış elədilər. Gecə sərnişinlərindən dad deyən taksi sürücüləri də yəqin silahı məmnuniyyətlə alarlar. Vəkil İsaxan Aşurov hesab edir ki, Azərbaycanda hər kəsə eyni hüquq verilməli, hər kəsin silah gəzdirməyə haqqı olmalıdır.
Hər bir respublika vətəndaşı Birləşmiş Ştatlarda və Gürcüstanda olduğu kimi Gürcüstanda da belədir. Öz evində silah saxlaya bilər, öz ailəsini və mülkiyyətini qorumaq üçün. Bu, onun həm də azad və təhlükəsiz yaşamaq hüququnun təminatlarından biri sayıla bilər. Bu isə yoxdur, olmaz axı, bəs bizi kim qoruyur onda? O polis gecə gəlib biz evdə qoruyacaq, o mümkün deyil axı. Əhalinin müəyyən təbəqələrinə əsassız olaraq belə imtiyazlar yaradılır. Onların onsuz da imtiyazları genişdir və bir tərəfdən onlar həm də silahlandırılır. Yəni, mən hesab edirəm ki, hər bir vətəndaşa qanun hamıya bərabər şəkildə tətbiq edilməlidir. Hər bir vətəndaşa evində silah saxlamağa icazə verilməlidir. Əgər hökumət qorxursa kimsə bu silahdan düzgün istifadə eləməyəcəkdir, o da məsuliyyət müəyyən edilməlidir.
Amerikada silah satıcıları bütün alıcılardan məhkum olunub olmadıqları ya da psixi xəstəliklə bağlı arayış istəməlidir. Silah satanların özlərinə də lisensiya verilərində arayış tələb olunur. Amma Amerikadakı qanunlarda da boşluq var. Silahı bəzən təsadüfi, lisensiyası olmayan satıcıdan da almaq mümkündür. Belə satıcılarsa alıcının kimliyi ilə maraqlanmır. Amerika Merləri Koalisiyası silahla bağlı qanunda boşluqların ləğvini istəyir. Silah satıcıları ilə bağlı tələbkarlığın artması üçün təkliflər irəli sürüblər. Kongresdən dayaq gözləyirlər.
Ruzanna Rəşid qızı. Təbii ki, hər ənin öz argumenti var. Məsələn, New York Times yazır ki, Avropa ölkələrində araşdırma aparılıb. Və Avropada əhalisində ən çox silah olan 7 ölkədə hər 100 min nəfərə düşən odlu silah ölümlərinin sayı 1.2-dirsə, əhalisində ən az silah olan 9 ölkədə 100 min nəfərə düşən odlu silah ölümlərinin sayı bundan 3 dəfə çoxdur, 4.4-dür. Bu, silahla bağlı araşdırmadır. 17 ölkədə aparılmış tamam başqa araşdırma isə onu göstərir ki, boşanmışlar və ya dullar ayrı seçkiliyə məruz qalır. Digər bir araşdırma isə bu suala cavab verir ki, niyə James Bond qadınların gözündə belə cəlb edicidir?
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Boşanmışlar və ya dullar niyə ayrı seçkiliyə məruz qalır? James Bond kimi super agentdə cəlb edici nədir? İki müxtəlif araşdırmanın gözlənilməz nəticələrindən sizi Rövşən Rahiboğlu tanış eləyir.
Təbəssümü dost yana, təzə təəssüratlar sevən qadınların sevimlisi olan James Bond yolüstü bir neçə adam öldürdüyünə adətən heç də heyfslənmir. İnsan şəxsiyyətinin qaranlıq xüsusiyyətləri triosuna malik olan belə tipaj, alim psixoloq Peter Jonasson rəyinə görə Amerikan cəmiyyətində heç də nadir hal deyil. Cənab Jonasson'un European Journal of Personality nəşrində çıxan yazısında həmin üçlüyün tərkib hissələri özünə vurğunluq, yalana və həyəcanlanmaya meyillilik kimi qeyd edilir. Onun dediyinə görə belə kişilər dostluq və məhəbbətdə çox saylı müxtəlif və qısa müddətli əlaqələr qurmağı xoşlayır. Kadınları arasında onların nispeten popülerliği ise onunla bağlıdır ki, belə adamlar başkalarına vurduqları ziyan barədə fikirləşmədən həmin qaranlıq xasiyyətləri sayəsində ən pis əməllərinə, yalan və xəyanətlərinə qabaqcadan bəraət qazandırmağa meyillidir. Professorun rəyinə görə həmçinin başqalarından fərqli olaraq onların tək bir qadını deyil, bir neçəsini birdən təqib etmək xasiyyəti də sadəcə cəhdlərinin çoxluğu sayəsində tez-tez uğurlu olur. Lakin Brede Universitetinin psixologiya alimi David Schmidt'in dediyinə görə belə tipajlar heç də Amerikanın unikal xüsusiyyəti deyil. Yaponiyanın Kyoto şəhərində keçirilən beynəlxalq konfransda Schmidt deyib ki, qaranlıq xasiyyətlər üçlüyünə malik olan kişilərin çoxsaylı sevgi macəraları müxtəlif ölkələrdə və cəmiyyətlərdə də müşahidə olunur. Tulya ərlərindən boşanmış qadınlara qarşı ayrı seçkiliyi Azərbaycan, İran, Türkiyə, Çin və Hindistanda daxil olmaqla 17 ölkədə keçirilən rəy sorğularının nəticələrinə görə Ukraynada mövcud olmasa da, başqa ölkələr bu problemdən heç də xali deyil. Rusiyada belə qadınların vəziyyəti nisbətən pis deyil, respondentlərin 58% deyib ki, onlara qarşı ayrı seçkiliyi lap azdır. Sorğu ilə əhatə olunan ölkələrin hamısında dul və boşanmış qadınlara qarşı ayrı seçkiliyin olmamağını respondentlərin təxminən 27-28% söyləyib. Bu, təmayülün xüsusiyyətləri ölkədən ölkəyə fərqlidir. Hindistanda daxil olmaqla bəzi ölkələrdə əri öləndən sonra qadının bütün əmlakından məhrum edilməsi və hətta öz evindən qovulması da mümkündür. Hal-hazırda Çində qadın tam varislik hüququna malik olsa da, dul qadının ikinci dəfə ərə getməyinə cəmiyyətdə çox pis baxılır. Sorğuda iştirak edən 17 ölkə arasında belə ərsiz qadınlarla pis rəftar edildiyini düşünən adamların sayına görə Cənubi Koreya birinci yerə çıxıb. Bu ölkədə qadına birgə qazanılmış əmlakə mülkiyyət hüququ yalnız 2005-ci ildə verilib. Bir çox ölkədə qayda olaraq ərindən boşanma nəticəsində qadının iqtisadi vəziyyəti pisləşir. Hətta Amerika Birləşmiş Ştatlarında 2000-ci ilin siyahi alınma sənədlərindən görünür ki, boşanma nəticəsində qadınların 31%, kişilərin isə yalnız 9% yoxsulluq həddindən aşağı səviyyədə yaşayır. World Public Opinion Org təşkilatının sifarişi ilə keçirilən həmin sorğunun nəticələrinə görə Türkiyədə rəy soruşulanların 70% əmindir ki, həm dul qadınlar, həm də boşanmış qadınlara qarşı ayrı seçkilik mövcuddur. Formal hüquqi baxımından kişilərlə bərabər hüquqlara malik olan qadınlarla pis rəftar hallarının çoxluğu bu yaxınlarda Avropa Birliyinin də tənqidlərinə səbəb olub.
Rövşən Rahiboğlunu dinlədiniz və nəhayət sonda sabah iyul ayı gəlir, iyul ayına siyasi proqnozlar. Müstəqil politolog Hüseyin Bala Səlimovun təhlili.
Yayın gerçi ilə siyasi proseslər bir qayda olaraq səngisə də, iyulun əvvəli Azərbaycanda bir o qədər də maraqsız keçməyəcək. Sözsüz ki, hadisələr sırasında ilk növbədə maraq kəsb edən olay Rusiya prezidenti Dmitri Medvedevin gələn ayın lap əvvəlinə planlaşdırılan səfəridir. Bu, yeni prezidentin ölkəyə iş səfəri olmaqla bahəm, həm də köhnə və artıq bir qədər unudulmuş problemlərin yenidən müstəviyyə gəlişi ilə müşahidə ediləcək. İndi Rusiya-Azərbaycan münasibətlərinə bir mənalı şəkildə qiymət vermək çətindir. Bu münasibətlər sözsüz ki, əvvəlkindən xeyli fərqlənir. Daha əvvəlki gərginlik yoxdur, siyasi əlaqələrdə tarazlıq hiss olunur. Əslində, iki dövlət arasındakı münasibətlərdə normallaşma prosesi hələ sabiq prezident Vladimir Putin vaxtında müşahidə olunurdu. Qeyd etmək lazımdır ki, son illərdə Azərbaycan-Rusiya ilə münasibətlərində siyasi və iqtisadi asılılıq da zəifləyib. İndi Cənubi Qafqazın ən böyük respublikası bu ilişkilərdə daha sərbəst və inamlıdır. Amma Azərbaycan-Rusiya ilə bağlayan müəyyən coğrafi və geosiyasi amillər var. Təbii ki, bu amillər siyasətdə öz iradəsini diktə edir. Cənubi Qafqazın ziddiyyətli durumu Azərbaycan-Rusiya əlaqələrinə də təsir edir, Rusiyanın bölgədəki siyasətinə mürəkkəb mahiyyət verir. Bu münasibətlər çox incə, çox əsrlik geosiyasi və geoiqtisadi amillərin təzahürü kimi formalaşır. Zaman bu amillərə yeni forma verir, amma məzmunca onlar o qədər də yeni deyil. Rusiya artıq Azərbaycanın müstəqilliyinin qarşısını almaq iqtidarında deyil. Hətta çalışsa da bunu həyata keçirmək gücünə malik deyil. Müstəqil, xüsusən də mühüm enerji ehtiyatlarına malik Azərbaycan müəyyən iqtisadi ambisiyalarının daşıyıcısı ola bilər. Rusiya bununla da razıdır. Baxmayaraq ki, bu ambisiyalar onun həyatı maraqlarına toxunur, çünki Azərbaycan təkcə enerji hövzəsi deyil, həm də mühüm tranzit imkanlarına malikdir. Cənubi Qafqazın bu respublikasının siyasi və iqtisadi təsiri təkcə bu regionla məhdudlaşmır. Azərbaycan Rusiya üçün heç də Qafqazdan az əhəmiyyət daşımayan Orta Asiyada təsiri var. Üstəlik bu təsir təkcə geoiqtisadi amillə, tranzit imkanları məsələlərlə bağlı deyil. Azərbaycan Orta Asiyalı mədəni, etnik və dini yaxınlığı var. Sadalanan amillər indi özünü diktə etməsə də gələcədə mühüm əhəmiyyət kəsb edə bilər. Hələ ki gündəlikdə sırf iqtisadi maraqlar dayanır. Amma bunun özü də Rusiya üçün az problem yaratmır. Hazırda Rusiya Orta Asiyanın enerji daşıyıcılarının tranzitindən böyük gəlirlər götürür. Azərbaycanla bağlı enerji layihələri isə bilavasitə bunun üçün problemlər yaradır. Elə Rusiyanın yeni prezidentinin ilk səfərində də bu məsələnin müzakirə olunması istisna olunmur. Söhbət Azərbaycan qazının Rusiya ərazisindən ötürülməsindən gedir. Düzdür, Azərbaycan bu problemə bir qədər fərqli yanaşır və Rusiya ərazisini bərabər hüquqlu ixrac istiqaməti kimi qiymətləndirir. Bununla da bu Qafqaz Respublikası böyük güc mərkəzləri arasındakı geosiyasi və geoiqtisadi ziddiyyətlərdən öz xeyrinə yararlanmaq istəyir.
Müstəqil politoloq Hüseyn Bala Səlimov. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və demokratiya.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsi olan İslam və demokratiya efirdədir. Bu dəfə İslam və itaətdən danışırıq. Bir çoxlarının fikrincə, müsəlman ölkələrində demokratiya, insan haqları və özünü ifadə azadlığı ilə bağlı vəziyyətin pis olmasının əsas səbəblərindən biri də elə dinin özüdür. Çünki mollalar, ruhanilər, dini kitablara və başqa yerlərə istinad edib, ölkə rəhbərlərinin, idarəçinin, şahı, Tanrının yer üzündə təmsilçisi səviyyəsində yüksəldib onları, insanları onlara itaət eləməyə çağırırlar. Üstəlik, Quranda bütün insanları bəndə olaraq tanımlanmasından da istifadə edirlər. Və belələrinin fikrincə, bəndə psixologiyasına sadiq olanlar zülüm və haqsızlıqla mübarizə aparmadansa, bu dünyada əziyyətlərə dözüb, səbr eləyib, mükafatını cənnətdə almağa ümid edirlər. Bütün bu iddialar nə dərəcədə həqiqətdir? İslam doğrudan mı insanlardan itaət tələb eləyir? Haqsızlığa zülmə dözüb, səbr eləmək doğrudan mı mükafatlandırılır? Bütün bunlarla bağlı İslamşünas alim Quranın Azərbaycan dilinə tərcümə edən Nəriman Qasımoğlu və filosof Niyazi Mehdi ilə araşdıracağıq. Söhbətə məhz bundan başlamaq istəyərdim. Quranda insanlar bəndə kimi təqdim olunur, yəni bizim dildə desək qul kimi. Bayaq sadaladığım problemlərin səbəbi də məhz bu bəndə psixologiyasından bağlı ola bilərmi? Nərman mənim buyurur.
Mən sizin sualınıza ancaq cavab vermək üçün sadəcə Quran ayələrinin işığında istərdim fikrimi bir qədər. Çatdırım ki, dinləyicilərə də aydın olsun. Qul anlayışı yalnız Tanrıya qul. Bəndənlə Tanrı arasında olan münasibətləri tənzimləyən o Allaha qulluq, ibadət sözündə tərcümədə, bizim ana dilimizə tərcüməsində qulluq deməkdir. Yəni Allah bəndəsinin ilahiyə sitayişi deməkdir. Bu mənada gözə görünməz Allaha, varlığı gözlə görülməyən ancaq dərk oluna biləcək, daha doğrusu sona qədər dərk olunmayan bir ilahi qüvvəyə sitayiş nəzərdə tutulur ki, bu anlamda Tanrı-insan münasibətlərində insana verilən deyək, nemət mütləq mənada azadlıq ideyasını əks etdirir. Və birisi çox belə bir qədər kontrastlı səslənə bilərsə də, hətta azadlığın mütləq ölçüdə insana Allah tərəfindən verilən bir haqq olduğu təsbitlənir. Nəyə görə? İnsan təkcə Allaha bağlanır, yer üzündə heç kimdən qorxmur. O, ölkə başçısından da qorxmur, nə bilim, rəisdən qorxmur, tayfa başçısından qorxmur. Mövcud, deyək ki, bütpərəstlik əlamətləri kəsb eləmiş adət ənənədən də, deyək ki, çəkinmək qorxusundan azad olur, təkcə o Allaha bağlananda. Allah insan arasında münasibətlər bu mənada, mütləq mənada insan azadlığını təsbit edən bir ideoloji formalaşdıra bilir. Amma o başqa məsələ ki, insanın deyək ki, Allaha bəndə etmək əvəzinə Allaha Allah rolunda özünü görən din xadimləri, din institutları və s. bunlar insanla Tanrı arasına vasitəçi olaraq girdiyində insanı məcbur edirlər ki, deyək onlara sitayiş eləsinlər və bu mənada da İslam dininə tarixən daxil olan zamanların getirdiği kifayet kadar bütpərəstlik əlamətləri var ki, insanları da əsarətdə saxlayan, Tanrının əsarətində yox, insanların əsarətində, adətlərin əsarətində. Bu və ya digər yanlış formada öz interpretasiyasını tapmış olan şəriət qaydalarının əsarətində və s. ki, bunlar tövlükdə Quran məntiqinə zid görünür. Bugün anlaşılan Quran məntiqinin zirvəsindən baxıldığında bu məsələlərə, təbii bu mənada problemlər yaşanır. Bu mənada İslam ölkələrində o insan azadlıqlarının tapdanması heç bir mənada İslam dininin mahiyyətinə aid edilə bilməz. Çünki İslam dini modern, son təkallahlığın son mükəmməl variantı olaraq insan azadlıqlarını təkcə, deyək ki, o ideoloji mənada təkcə, necə deyirlər, ümumiləşdirilmiş qaydada təsbir eləmir. Ayələrdə konkret olaraq bunun biz əksini görürük. Söz azadlığı, etiqad azadlığı, azad yer dəyişmə azadlığı, deyək ki, mülkiyyət azadlığı, mülkiyyət haqqı, bütün insanların bugün fundamental deyək ki, azadlıqlar ki, bu beynəlxalq sənədlərdə öz əksini tapır, bu azadlıqların Quran ayələrində biz açımına müfəssəl şəkildə rast gəlirik və bunlar onu deməyə əsas verir ki, İslam elə əslində mahiyyəti üzrə təbliğ olunanda, anlaşılanda bu elə demokratiya dinidir, azadlıq dinidir.
Təşəkkür edirəm hər ikinizə. Verişimiz davam edəcək, söhbətimiz davam elətdirəcək, amma daha öncə haqsızlıqla üzləşən Azərbaycan vətəndaşları hansı addımları atırlar? Sualı ilə bağlı Fərəh Sabirqızının apardığı sorğuyu dinləyək.
İslam və demokratiya.
Nə vaxt bir haqsızlıqla üzləşəndə nə edirsiniz?
Haqsızlıqla üzləşəndə heç vaxt dala durmuram. Demirəm, Allah cəzasını versin. Özüm onunla mübarizə aparıram. Yəni ki, iradəsizlik göstərib dala çəkilmək düzgün şey deyil.
Allah tapşırıram. Heç nə eləyə bilmirəm. Heç nə deyə bilmirəm. Heç nə eləyə bilmirəm. Allaha tapşırıram.
Çalışırıq cavabını qaytaraq. Mübarizə aparıram. Mübarizəni əvvəl aparıram. Görürəm ki, nəticə vermir. Onda deyirəm, Tanrı sən özü görərsən nə günəsə olacaq.
Allaha tapşırıram. Allah tala bilsin. Allah tala verir cəzasını.
Haqsızlıqla üzləşəndə çalışmış qərəzdə axıra qədər öz mübarizəmizi apara.
Həmişə Allaha tapşırmışam. Həmişə də görürəm onu. Öz adama yazığım gəlir. Çünki o adam başına çox müsibətlər gəlir.
Baxır indi nə hansı cür haqsızlıqdır. Elə cür haqsızlıqlar var ki, onunla mübarizə aparsan da bilirsən ki, onun xeyri yoxdur. Onun görə də onu tapşırsan Allaha.
Dünyada İslam və demokratiya. Azərbaycanda bunun təzahürləri, eyniliklər və fərqləri. Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və demokratiya.
Niyaz bəyim, sizə burada bir sual verəcəm. Nəyə görə insanlar, bu müsəlman ölkələrində yaşayan insanlar, Quranda əslində başqa cür ola-ola, hər halda din xadimlərinə inanmağı üstünlüyü verirlər və bəzən də belə bir şey olur ki, onlar haqları pozulanda, haqlarını qoruyub mübarizə aparmaqdansa, bu dünyada bir əziyyət çəkib, o biri dünyada cənnətə düşməyə ümid eləyirlər.
İndi biz siz xristianlığı məsələn götürəndə görəsən ki, Latın Amerikasında onun nəticələri bir cürdür. Tutaq ki, İngiltərədə, Britaniyada, nə bilim, başqa protestant ölkələrdən bir cürdür. Hətta katolik ölkələrində götürəndə Latın Amerikasında bir cürdür. Başqa Almaniyada da başqa cürdür. Yəni mən istəyirəm ki, siz bunu elə mənim ağlıma Nəriman bəy danışanda çox maraqlı şeylər dedi. Onu mən bəzi açıqlamalar verəcəm. Mənim də onun olan fikirləri vardı. Yəni əslən baxsan Nəriman bəy belə bir metafor istifadə edir də. Bir gözəl bir musiqi. Məsələn, Beethovenin musiqisi, Qara Qarayevin musiqisi. O musiqinin ekranda ola bilər ki, onu sən verəsən, məsələn, necə qoyunu kəsirlər. Qoyun kəsməsi var, biri var qurban kim kəsir, biri var ki, məsələn, bunu Avropalı çəkir və müsəlmanların qurbanlığını pis göstərmək üçün qan tökülür, qan vəşili və s. Belə şeylərin biraz sonra o musiqi sənin üçün olacaq, həmin ki, o vəşiliyi təmizə çıxaran göstərir bir şey olacaq. Başqa bir yerdə isə, başqa bir ekran təcrübəsində isə, o musiqi elə verə bilir ki, sənin ruhun ən uca yerlərinə qalxa bilərsən. İndi İslamın kəlamları, dinin kəlamları da o cürdür. Sən onu ekranlaşdıra bilərsən, elə bir şey ki, vəşiliklər alınar, elə bir ekranlaşdıra bilərsən ki, orada gözəlliklər alınar. Və dünya tarixi göstərir ki, İslamın da başda bu işləri gətiriblər, xristianlığın da budizmin də gətiriblər. Birində çox, birində az. Yəni, əslinə baxsan, biri var Allahın sözü, Allaha aid olanı, biri var bizə aid olanı, bizim qandığımız, bizim anladığımız. Burada artıq eybəcilətlə mələ gəlir və s. Və bu baxımdan yanaşında İslam tarixinin İslam məmurlarını, Avropa terminində isə klerikalları götürsək, mənə belə gəlir ki, İslam klerikalları, yəni İslam ruhaniləri Avropa Hristiyanlıq ruhaniləri kimi, budizm ruhaniləri kimi xeyli böyük qəhrəmanlıq, ərənlik göstərən adamları versə də, amma say baxımından o adamlara, adamlara uzaq olan, dünyəvi deməli istəklərini Allahın Allah xidmət kimi verən adamların payı daha çox olubdur. Nəticədə belə demək ki, İslam hərçənd Nərman bəy həmişə bunu dəfələrini deyə və düz deyir ki, İslam Xristianlıqdan xüsusilə katolisizmdən fərqli, pravoslavdan fərqli olaraq vasitəçini qəbul eləmir. Amma faktiki olaraq bu İslamın qəbul etməsə də dində olan o məmurlar ona gətirib çıxarıblar ki, onlar vasitəçilərə çevriliblər və bu vasitəçilər daha çox ziyan vurublar, nəinki tutaq Xristianlığın məmurlarının Xristianlığa vurduğu ziyanı götürəndə İslamın məmurlarının vurduğu ziyan daha böyükdür və Azərbaycanda bu dəqiqə biz bunu daha geniş şəkildə görürük.
Bilirsiniz, bu Avropada kilsəni ictimai həyatdan ayrılandan sonra orada inkişaf getdi də. Yəni kilsə
dövlətdən
ayrılandan sonra. Yəni əslində kilsə institutunu siyasi proseslərdən təcrid elədilər. İslamda da deyək ki, bu kilsə institutu deyilən anlayış yoxdur. Amma bu kilsə institutunun funksiyalarını öz üzərinə götürməyə can atan, dini dəyərləri insana almağa can atan bir strukturlaşma da gedib bizim tariximizdə.
Hakimiyyətdə də, ruhanilərdə də.
Ruhanilərdən söhbət gedir.
Dindən,
məsəl üçün, siyasi məqsədlərindən istifadə edir. Və o zaman ki, dini dəyərlər siyasi hakimiyyətlərin, siyasi qrupların mənafeyinə xidmət eləməyə başlayır, zülm onda başlayır. Məsələn, deyək, Həllac Mənsur, İmadəddin Nəsimi, Şəhabəddin Söhrəverdi. Bunlar hamısı böyük mənada din fədailəridir.
Avropada var necə səviyyədə?
Bəli, Avropada da kifayət qədər belə bir o insanlar var. Və bunların da qətlə yetirilməsi, bunların təqib olunması da yenə də din adınadır. Hərçənd görürük ki, hər zaman, amma mən yenə də o fikrimin üzərinə qayıtmaq istəyirəm ki, hər zaman Quran məntiqi, Quran mətni bir müxalif düşüncəni formalaşdıran bir mənbə rolunu oynayıb ki, bu adını çəkdiyim adamlar da ora müraciətən öz deyək ki, azadlıqlarını sürdürüblər. Ona görə həmin o institut ki, nəzəri baxımından deyək ki, İslamın mahiyyətində yoxdur, əslində Xristianlığın da mahiyyətində yoxdur, əslində Yahudiliyin də tək Allahlıq dinlərinin heç birinin mahiyyətində bu yoxdur, bu sonradan əlavələrdir, sonraki ədəbiyyatlar əlavə olunub, Yahudilikdə Tövrata Talmud əlavə olunub, İslamda bu deyək başqa hədis ədəbiyyatı əlavə olunub ki, biz baxırıq o hədis ədəbiyyatında Quran məntiqi ilə daban-dabana zidd olan məsələlər var, insanları zülm edən məsələlər var. Yəni bu tarixin işidir. Dinin o deyək ki, uca Rəbbimizin işi deyil ki, insanlara zülm etsin.
İslam və demokratiyadan Ərman Qasımoğlu və Niyazi Mehdi ilə söhbətimiz davam edəcək, amma daha öncə Səadət Təkif qızı reportajı ilə Azərbaycan bölgələrinin birində Gəncədə İslam necə yaşayır sualına cavab verir.
İslam və demokratiya.
Gəncənin qədim Şahabas məcidi adətən günorta namazını burada qılmaq istəyənlərə dar gəlir. Ona görə məcidin qapısı ağzında döşüyürlər ki, gələn çöldə qalmasın. Namaza gələnlər elə həyətdəcə balaca hovuzun qırağında dəst namaz alırlar. Amma kimsə hamının kiçik bir hovuza əl aparıb ayağını yumasına əhəmiyyət vermir. Məcidə tez-tez gələnlər deyirlər ki, adətən cümə günləri xütbə oxunduğundan belə qələbəlik olur. Gəncə dini icmasının rəhbəri Əli Səftər Səfərəliyev deyir ki, Sovet dövründə muzey kimi işləyən məscid müstəqillik dönəminin ilk illərində qapısını dindarların üzünə açıb. İlk vaxtlar məsciddə təhdük adam gəlirmiş. Sonralar isə onların sıraları genişlənib. Ancaq Əli Səftər Səfərəliyevin fikrincə dindarların sayının artması heç də əqidə sahiblərinin çoxalması demək deyil. Hacı Əli Səftərin sözlərinə görə, hər kəs İslama bir niyyətlə gəlir. Kimisi uşağını qumardan, içkidən qorumaq üçün dinə yönəldir, kimisi də ümitsizlikdən bura üst tutur.
Bir qisim, deyim sizə ki, bütün əyləncə yerlərinin hamısı pullu olduğuna görə, bunlar ora gedə bilmirlər. Tam açıq olan yer və pulsuz olan yer, məscid deyib, bura gəlirlər. Sonra tayçı içərisində özünə yer tapa bilməyən, bəlkə də biraz da mən deyərdim ki, fiziki cəhətdən zəif olan uşaqlardır. Bunlar istəyir ki, öz taytuşları içərisində özlərinə nüfuz qazansınlar. Onlar ibadətə gəlir və yəni hələlik o normal həyat tərzinə keçmiş, ibadət üçün gəlinən O biraz yavaş səviyyədə gedir.
Bir müddət əvvəl bəzi gəncə müsəlmanları namaz qılmaq, dini söhbətləri paylaşmaq üçün şəxsi evlərə yığışırlarmış. Dindar İlqar Ağayev deyir ki, yerli polis bundan xəbər tutanda yığıncağı dağıdıb və deyib ki, belə toplantılar üçün icazə lazımdır.
Bu artıq bir kütləvi şəkil alırdı, çünki hamı gəlirdi dərs almağa. Quran oxumaq, öyrənmək istəyirdi, istərsəməz müəyyən toplantı yaranırdı. Namaz qılanlar isə bir yerə yığılanda təbii ki, günorta və yaxud şam namazları vaxtlarında istərsəməz cəmaat namazı qılınırdı. Polis artıq məsələyə qarışandan sonra, belə deyək də, o insanları oradan çıxartdı və dedilər ki, gedin məscidlərdə yığılın. Ağarsız qayrın. Lakin ondan sonra hamı o fəaliyyətsiz məscidləri də getdilər, yığıldılar. Hasta bir məscid canlandı.
Gəncə dini cəmasının rəhbəri Əlsəftər Səfərəliyev isə deyir ki, Gəncədə dindarlar ədəbiyyat sardan körlük çəkir. Çünki ölkəyə gətirilən dini ədəbiyyatın çoxu dinin fəlsəfi mahiyyətini açmaqdan uzaqdır. Bu kitablar daha çox xurafat yayır.
Yəni biz rəvayətlərə, nə bilim belə deyək ki, nağıllara, filana söykənən ədəbiyyatı tərcümə edirlər. Bu da çox zaman elə gətirib xurafata çıxardır, cəhalətə çıxardır.
Şah Abbas məscidinin yanında din ədəbiyyat əşyalar satan Məşədi Rasim deyir ki, dindarların daha çox aldığı bəzi kitabların satışını qadağan ediblər. İndi piştaxtıya düzdüyü kitablara isə müştəri çıxan azdır.
Kitab indi az satırır. Camadın sadəcə alıcı, yəni kitab baha olduğuna görə camadın əslində gücü çatmır.
Bəs Kərbəlayı Arzu Əliyev də din ədəbiyyatı digər ədəbiyyatlardan daha çox mütaliə edir. Başqa dinlərin də tarixi ilə maraqlanır, deyir. Din onun əqidəsidir. Yoldaşlıq, dostluq etmək zərurəti yarananda isə daha çox qarşısındakı adamın insani keyfiyyətlərinə önəm verir.
Dinimiz, yəni hədislərimizdən bizə gəlib satıbdır ki, o kəslərin oturun durun ki, qeyrət sahibidirlər, namus sahibidirlər, dillərinə sahibdirlər, əməllərinə sahibdirlər. Yəni bu cür şəxslərin oturub durmağa dinimiz icazə veribdir, yəni dinindən asılı olmayaraq.
Şah Abbas məcidi Gəncədə İslamın bütün qollarına mənsub dindarlar üçün açıqdır. Hacı Əli Səftər Səfərəliyev deyir ki, sünni şiə bir yerdə namaz qılır. Hətta onların arasında vəhabilər də görmək olar. Onun sözlərinə görə Gəncədə nurçulara da rast gəlmək olar, amma dindarlar arasında şiələr daha çoxdur. Yeniyetməliyindən namaz qılıb baş bağlayan 23 yaşlı Aynur Kərimova da deyir ki, məkdə gələnə qədər heç bir dostu olmayıb. Sinif yoldaşları arasında özünü tək hiss eləyirmiş, amma məkdə özünə dostlar tapıb. Elə həyat yoldaşını da burada görüb bəyənib. Aynur deyir ki, onlar toylarını da inançlarına uyğun keçirmək istəyiblər, yəni toyun çalçağırsız olmasına qərar veriblərmiş. Amma dindar olmayan qohumları onların əleyhinə çıxıb. Buna görə də Aynur toy mağarına getməkdən imtina eləyib.
Məcbur o vəlini qaldırasan, oynayasan, kimlərsə qabağında. Ona görə icazə verməkdir.
Toydan söz düşmüşkən, Hacı Əli Səftər deyir ki, şəhərdə dindarlarla qeyri-dindarlar arasında heç bir narazılıq və ya ittiham edici münasibət yoxdur.
Yaxında bir toyda oldum. Demək, şadlıq evi ortadan elə bil ki, iki hissəyə ayrılıb. Bir tərəfdə dindarlar oturub, bir tərəfdə də, yəni dinin daşıyıcıları olmayanlar. Demək, bu dindar olmayanlar elə geyiniblər ki, fransızların o bal maskaradında da geyinilməyən geyimlərdir. Dindar tərəfdəkilər də elə geyinib ki, demək, bu xanımların bir qismi, deyək ki, ərəblər kimi örtüb başını, bir qismi türklər kimi örtüb, bir qismi İranlılar kimi örtüb? Heç birisi özünün nənəsi Fatma Nisə kimi örtməyib başını.
O toyda dava düşmədi?
Yox, heç bir şey də olmadı.
Hacı Əli Səftər gileylənir ki, Gəncədəki, elə həm də ölkədəki müsəlmanları heç bir rəsmi statusu olmadan birləşdirəsi, nüfuzlu din xadimi və ya bir qurum yoxdur. Müsahibimin fikrincə, belə bir nüfuzlu şəxsin və ya qurumun olması ona görə zəruridir ki, ortaya çıxan hər hansı problem anındaca öz əlini tapsın.
İslam və demokratiya.
Gəncədəki dini durumla bağlı reportaj dinlədik. İndi qonaqlarımızla Quran tərcüməçisi İslam şünas Nəriman Qasımoğlu və filosof Niyazi Mehdi ilə söhbəti davam etdiririk İslam və itaət mövzusunda. Burada qonaqlarımıza bir də səbr eləmək məsələsini aydınlaşdırmalarını istəyəcəm. Bir çox siyasətçilər, hətta din xatimləri də tez-tez hər hansı bir problemlə üzləşəndə deyirlər ki, səbr eləyin, Tanrı səbr eləyənləri mükafatlandıracaq. Amma məsələn, haqsızlığa, zülmə qarşı səbr eləmək nə dərəcədə düzgündür?
Zülmlə bağlı səbr eləmək məsələsi geniş gəlməyibdir. Hövsələsiz olmaqla bağlı, cıçqoz olmamaqla bağlı, nə bilim, başqasına pislik eləməyə tələsməklə bağlı, onunla bağlı səbirdir. Zülmlə bağlı səbir çox nadir kimsə deyə bilər. Amma İslamcı xarakterli olur.
Təbii, mən sizinlə tam razıyam. Səbrin başqa fəlsəfəsi var. Əs-sabr-u cəmil ifadəsi ki, səbir gözəldir. Səbir, yəni böyük mənada götürümlü olmaq məsələsidir ki, insan deyək, öz mənəviyyatını ona kökləyir ki, bütün bu pislikləri və s. görür və ondan sarsılmır və ümidini itirmir. Ümidini itirmir, çünki ümidi itirmək də şeytanlandı. Və o, deyək ki, Allahın qarşılıq olaraq ona verəcəyi nemətə ümidli olaraq yaşayır. Və bu səbir o mənada insana güc verir, enerji verir. Zülmlə, deyək ki, çarpışmada da ona əlavə bir impulslar verir. Yəni, bu mənada əslində, başqa mənada təbii insanın alın yazısıdır, səbir elə və s. dözümlü ol. Bunlar hamısı, deyək o din xadimlərinin gündəmə gətirdiyi, dindarlığın gündəminə gətirdiyi məsələlərdir ki, Quran məntiqi işığında bunlar çox zəif argumentlər kimi nəzərə çarpır.
Yəsdən baxsan, dinimiz öz-özlüyündə bütün öbür dinlər kimi böyük mənəviyyatın qaynağıdır, amma reallığımızda olanlar, cəmiyyətimizdə olanlar, tariximizdə olanların bir kəsimi o gözəlliyi açmaq xidmət edəsələr, böyük kəsimi ancaq deməli qorxulu şeylərə gətirib çıxarmışdı ki, onun nəticəsində bu dəqiqə belə hesab olunur ki, İslam dünyasında demokratiya uyğun deyil, İslam mentalitetində demokratiya uyğun deyil və s. Bəs yaxşı, onda sual çıxır ortaya, bizim şərq deyilən bu məmləkətlərin adət ənənəsində, psixolojisində, nəmlərində nələr var ki, İslamı, İslam musiqisini, misal üçün, xoş gəlməyən rəqslərə çevribdi. Halbuki mənəvi şeylər çevirə bilərdi. Nələr var?
Mən bir qədər istərdim geniş götürüm. Bir qədər böyük tarixi kontekstdə bu məsələlər çox aydın görünür. Məsəl üçün, İslam dini öz mahiyyəti üzrə yayılandan sonra o xilafətin ilk qızıl əsrində gəlir, deyək ki, Kordova mədəniyyətini yaradır. Yəni, İslam dininin mahiyyətindən gələn o azadlıqlar, o kifayət qədər zamanında müəyyən rol oynayıb, amma sonradan o gedək tarixdə o deqradasiya məsələləri gedir, o tənəzzül. Tənəzzül bu İslam dininin tənəzzülü deyil, o siyasi proseslərin tənəzzülüdür. Tarixi proseslərdə təbii o İslam dininin mahiyyətini əvəz edir möhmati ideyalar, İslam adına qələmə verən möhmati ideyalar, insan azadlıqlarını boğan ideyalar gəlir gündəmi tutur, dindarlığımızı tutur, adət ənənələrimizə daxil olur, müqəddəsləşir. Və deyək ki, o müqəddəsləşəndən də sonra onların qarşısını almaq bir qədər problemə çevrilir. Ata-baba, deyək ki, ata-babadan gələn adətlərindən kimi yayıla bilir. Amma tariximizdə, deyək ki, siz dediyiniz qaydada, mən də onu təsbit edirəm ki, çox azlıqda qalan insanlar bu məsələlərə qarşı mübarizə aparıblar. Məsələn, ötən əsrin əvvəllərində elə təkcə bir böyük mütəfəkkir şair Sabirin timsalında görürük ki, böyük mənada dindardır. Dindarlığı da ona bəzən nöqsan tutulur. Amma münacətləri var. Rəbbimizə, Peyğəmbərə münacətləri var. Peyğəmbərimizə şeirlər əsər edib. Amma onun bütün tənqid hədəfində hansı terminlərdir? Molla, zahid, minbər, vird oxu heç anlama mənasını o deyir ana dilində o oxumağa deyir, çağırışlar var dini ayinlərdə və s. Yəni bu görür ki çox azlıqda qalan bir insanların mübarizəsidir. Bu da görünür bəlkə ilahi məntiqdən gələn bir şeydir ki Quran ayələrinin birində yazır ki insanların çoxu Allaha şərik qoşmadan ona inanan deyirlər. Çox az bir qismi şərik qoşmadan inanan. Bu da görünür ki burada bir məntiq var. Azlıq o cəmiyyətin nüvəsini təşkil edir. Yəni, intellektuallar hər zaman aparıcı qüvvə olurlar, hər zaman onlar təsir edirlər. Kütləviləşə bilmir, bilirsiniz o tək Allahlığın mahiyyəti kütləviləşə bilmir. İslama gəldikdə, müsəlman ölkələrinə gəldikdə isə mən onu demək istəyirəm ki, burada perspektiv o mənada, yaxşı mənada təmin oluna bilər ki, İslam dininə iddiaçı olan bütün qrupları, ümumiyyətlə bu məsələləri bir qədər siyasətdən kənarlaşdır tutarsan. Avropada olduğu kimi siyasi proseslərdən təcrid oluna ki, bəlkə o mənəviyyat əlavəsi kimi cəmiyyətin xidmətində dura bilə. O mənada ki, necə ki, indi Avropada kilsələr, kilsə xadimləri o müəyyən dəyərləri uyğunlaşdırmaq istəyirlər insan haqlarını və təlimatları, kilsə təlimatlarını o insan haqlarının ruhunda verirlər. Yəni çağdaşlığa, çağdaş reallıqlara uyğun olaraq deyə dindarlıqları müəyyənləşdirmə cəhdlərində bulunurlar.
Nərman müəllim, burada son sual verəcəm. Sizə Azərbaycan müxalifətinin də belə deyək, bəzi ictimai fəallar da belə bir fikirlər tez-tez səsləndirirlər ki, Azərbaycanda son vaxtlar İslam yaranmağa başlayır. Bu ümumiyyətlə Azərbaycanın belə deyək də siyasi həyatının bu qurulmağa başlayan demokratik vətəndaş cəmiyyətinin də sonu ola bilər. Sizcə bayaqdan danışıqlarımız da nəzər alında bu cür qorxuların yeri varmı?
Yenə də mən İslam sözünü bir qədər o mənfi çalarda işlətməyin əleyhliyəm. Yəni mahiyyəti üzrə İslam dini deyəndə, Quran İslamı deyəndə bunun yayılmağı bütövlükdə bizim mənəviyyatımıza, təfəkkürümüzə, deyək ki, etik dəyərlərimizin qalxınmasına filan yardım edən məsələdir. Amma siz dediyiniz, mən başa düşürəm, o təhlükə siyasi İslamdan gedir, o təhlükə tarixi ənənəvi İslamdan gedirsə, onun yayılması, o mənada İslam sözünün mən bir qədər dırnaq arasında verərdim ki, bu saxtalaşdırılmış din dəyərləri kimi təlqin olunan o İslam ki, xaricdən, deyək ki, qonşu ölkələrdən, geri qalmış şərq ölkələrindən bizə ixrac olunması cəhdləri ilə biz üzləşirik. Bunun təbii ki, bu xoşa gəlməz bir məsələdir ki, Azərbaycan reallıqlarında bu özünə yer tapa bilirsə, yayıla bilirsə müəyyən qədər, təbii bu demokratik proseslərə, demokratik düşüncəyə zərbə vuran bir mahiyyətdədir.
Və Salam İnternews Azərbaycan və Azadlıq Radiosunun birgə layihəsi İslam və Demokratiya burada başa çatdı. İslam və İtaətdən danışırdıq bu dəfə. İslam şünas alim Quranı Azərbaycan dilinə tərcümə edən Nəriman Qasımoğlu və filosof Niyazi Mehdi ilə. Bələdçiniz isə mən idim İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın.